Maria Toolse istus õpetajate kolledži raamatukogu hoone treppil ja ootas. Oli tuuline talvine õhtupoolik ja tujuti puhuvad iilingud sammaste vahelt läbi, pannes neiu nahkjopist ja tviitseelikust hoolimata lõdisema. Paksud villaste värvikirevate sokkidega suusasaapad jalas, labakinnastes rusikad lõua all, küünarnukid põlvedel, vahtis ta mõtlikult tühjale, suurtest puudest varjutatud lumisele kooliõuele, kus liikus vaid harva üksikud õpilasi. Peahoone tornikell näitas 3:45. Loodes tõmbus taevas juba kõrgemal pleekinud kollaseks, kuna all otse suitsevate korstnatega majakatuste kohal tumenesid rasked pilverünkad üha, kuni need näisid pruunidena. Õpilasmajade aknad lõid üksteise järel soojalt helkima. Jalakate kroonides vihises iga tuuleho tulles mingi kõrge vilistava kõrvaltooniga ja klaasilatern mäeveerul marmurpingi juures klirises tasaselt. Aega mööda hakkas graniitastmestiku jahedus paksus seelikust läbi tungima ja Marial oli külm. Tuul sasis ta heledaid loomulikult kihartuvaid lokke, sest tal polnud tavalise kombe kohaselt kübarat peas. Aadu Toolse noorim võsu oli oma ema tütar. Tal oli ümar lapseline nägu, millest vaatasid tõsised sinised silmad ning ta nahal oli see värske karge roosilisus, mida moeajakirjade kosmeetikavahendite kuulutused nimetavad kolledži tüdruku jumeks. Teda ei võinud nimetada iluduseks, kuid ta keha sportlik sitkus ja näo loomulik puhtus asetas ta nende tütarlaste hulka, kellega noored mehed tavatsevad meelsasti seltsida. Joosep oli jällegi hiljaks jäänud. Ta oli lubanud teda siin kohata täpselt 3:45, kuid nüüd lähenes tornikella osuti juba rohkem täistunnile. Nad olid ainsad, Vuppassaukest pärit õpilased kooli 600-pealises õpilasperes ning selle tõttu olid nad nagu loomulikult kokku sattunud. Joosep oli temast küll aasta võrra ees, aga see ei tähendanud siin midagi. Täna oli nende järjekordne iganädalane jalutuskäik, sest Joosep oli süstemaatiline inimene, kes kõiki asju tegi plaani kohaselt. Nii oli ta ka jalutuskäikude aja täpselt kindlaks määranud. Joosep oli üldse naljakas. Tal oli imelike sõpru, kellega ta kohtus väga mitmesugustel aegadel ja paikades. Nende hulgas oli mehaanikuid, lihttöölisi, kaugemalt tulnud salapärased isikuid, kes elasid boarding house'ides äärelinnas ja võtsid inimesi vastu oma üüritubades hilis õhtul ning salaja. Mis ta seal tegi? Millest ta nende sõpradega rääkis? Säraste küsimuste puhul vastas Joosep tavaliselt, et sellest ei maksa pärida. Tal oli ideelisi küsimusi arutada ja suuri plaane pidada, sest Joosep oli poliitikast huvitatud ning see oli säärane aine, mis jättis Maria jälle täiesti külmaks. Kui õpilasorganisatsioonis oli mõni vaidlus koosolek käsil, siis oli Joosep ikka seal. Tal oli peale selle veel õpilasajakirja abitoimetaja ja kirjandusringi sekretäri amet. Sotsioloogia professor Charles C. Ivanov oli ta eriline sõber ja edutaja. Küllap see oli sama vaim, mille pärast isa põlendik ei sallinud, mis nüüd nende pojas Joosepis edasi elas. Ja kuigi nad olid lapsena kadunud ema surres, sama rinda imenud, olid nende hinged teineteisele võõraks jäänud. Isegi nii võõraks, et Maria pidi vahel imestama, miks ta oli just Joosep põlendikuga pidanud sõbraks saama, kui ometi oli nii palju teisi üsna meeldivaid noormehi olemas. Kuidas isa sellele tutvusele vaataks, oli talle samuti teadmata, sest tema arvates olid põlendikud mässajad ja kahtlased inimesed. Kuid samal ajal oli Joosepis ka midagi, mis teda teistest poistest palju huvitavamaks muutis. Need näisid ikka veel pool lastena, kellega polnud mingit mõtet tõsisemaid küsimusi arutada. Joosep oli aga mehelikum ja küpsem. Kui teised aina flirtida püüdsid ja kohtumistest, filmidest, spordist ja muudest säärastest asjadest kõrgemale ei jaksanud tõusta, võis Joosepiga arutada kirjandusküsimusi. Vaevalt oli mõnda uut raamatut, millest rääkima hakates kohe ei selgunud, et see oli Joosepil juba ammu loetud. Kirjandus aga meeldis Mariale, sest ta kirjutas ise kaasalaja luuletusi ning unistas kirjaniku karjäärist. Kui ta koolist läbi on, kirjutab ta kindlasti romaani, mida ta ammu juba on kavatsenud. See tuleks toolama kohisevatest laantest ja neist esimestest asujatest, kes tulid kaugelt üle mere ja maa, et sinna endale uusi kodusid luua. Seal oleks seda imelist sillerdust ja ojakese laulu, mis paneb metsad kevadel kaugel ja ligidal helisema ning sünget üksindust, mis vallutab tagama kõnnustikku, kui tuleb sügis oma tormidega. Veel polnud Maria sellest kellelegi rääkinud, isegi Joosep ei teadnud sellest. Võib-olla ei huvitakski see teda, sest tal on nii palju muud peas. Nüüd tuli ta. Palituhõlmad eest lahti, vana kampsuni all lipsutas spordisärk, pall ja päi. Ma olen hiljaks jäänud, andestust. Nagu alati. Ja, Maria, tean, et ma olen parandamatu. Veiu tõusis ja seltsis hakkasid nad tuules vihisevate puude all mööda kõnniteed alla linna poole sammuma. Kolledž asus mäe otsas. Tee jooksis piti künkaveeru, hämarus oli juba laskunud ning üksteise järel lõid gaasilaternad nende peade kohal põlema. Nad jõudsid mäejalal asuva väljakuni ja ületasid selle. Vasakule jäi punasest graniidist vararooma stiilis esimene baptisti kirik, kuna paremal tänavanurgal oli hallist põllukivist metodisti koguduse jumalakoda. Nad läksid mööda alleed otse edasi, möödusid jaamast, kus manööverdas hõiklevaid vedureid ja tulid koduste eramajade linnajakku. Aknaist paistis juba jõuluvalgust, sest neil oli süüdatud värvilisi elektrikiünlaid. Uustel oli ümaraid rohelisi manikuid ning paiguti säras isegi väljas lumistel kuuskedel värvikirevaid tulesid. Ometi oli pühadeni veel paar nädalat aega. Kumbki ei lausunud sõnagi, kuid Maria oli sellega juba harjunud. Vahel võis Joosep kas või terve tunni sõnatult kõndida. Siis meenus talle kodust kuuldud uudis ja ta ütles. Villem sõitis täna ära.
Kes?
Onu Villem tagamaalt.
Oo, tema.
Joosep polnud nädala lõpul kodus käinud ja nii ta ei teadnud tagama uudiseid.
Ta läks Eestisse. Läks Eestisse?
Ja läks tagasi. Tükka aega kõndisid nad veel vaikides. Siis võttis Joosep äkki Maria käe alt kinni ja tõmbas teda endale lähemale. Ta oli seda nii harva teinud, et neiu pisut üllatus, kuid ta ei ütelnud midagi. Nad tulid kuni allee lõpuni ja pöördusid siis vasakule. Nüüd hakkas juba järve jäätunud pind mustalt teiselt kaldalt paistma. Veel veidi aega kõndisid nad ja jõudsid siis oma pinkini. Sõnatult istusid nad, kuid äkki tundis Maria Joosepi käsi enda ümber. Ta oli nii üllatunud, et ta ei osanud isegi end teise suudluste eest kaitsta. Viimaks ei teadnudki ta enam, kas ta sooviski end kaitsta. Teise tormilisus kiskus tedagi kaasa ja ta vastas suudlusi kaua tagasi hoitud kire vallandudes. Aga Joosep, sai ta viimaks suudluste vahelt sosistada. Kord pidi see ikkagi tulema, ütles noormes ja vabastas ta. Ma arvasin, et sa oled teistest teistmoodi.
Seda ma olengi, Teised fliirtivad ajaviiteks, mul on aga tõsi taga.
Sa pole seda mulle enne kunagi veel rääkinud.
Ma arvasin, et sa seda isegi tead.
Aga ma ei teadnud.
Ah, Maria, ma olen sind armastanud juba sellest saadik, kui sa olid alles pisike tüdruk ja käisid upassauke algkoolis. Kuid siis ma veel ei teadnud, et sa kasvad niisuguseks, nagu sa nüüd oled. Ning nüüd armastan ma sind veel palju rohkem.
Miks sa siis seda mulle enne ei ütelnud?
Ma ei tahtnud, ega ma poleks täna ka öelnud, kuid ma pean ära sõitma.
Keegi pani nagu külma käe Maria kuumale südamele ja ta ehmus. Kuhu sa sõidad? Küsis ta.
Ma sõidan New Yorki.
Aga sa tuled ju tagasi.
Mitte nii ruttu.
Sul on kool pooleli.
See jääbki pooleli.
See oli täna ta teiseks üllatuseks. Kunagi varem polnud Joosep rääkinud kooli pooleli jätmisest. Alati oli ta jutustanud, kuidas ta selle lõpetades saab õpetaja koha. Teda ei tõmmanud suurlinn ja ta unistas elust maal. Nüüd korraga tuli ta selle jutuga. Kuid mis oli selle taga?
Miks sa kooli pooleli jätad? Küsis Maria. Ma lähen teise kooli.
New Yorkis?
Jah, esialgu.
Ja siis?
Siis sõidan välismaale.
Välismaale? Kuhu?
Seda ei saa nii lühidalt seletada.
No siis räägi pikemalt. Kas sa siis aru ei saa, et mul on vaja seda teada? Eriti veel pärast seda, mis nüüd juhtus. Sa muud kui ütled, et ma armastan sind ja siis, et nüüd ma sõidan ära, jätan kooli pooleli, lähen välismaale. Sa pole ju minu käest veel küsinudki, kas ka mina sind armastan.
Kas sa siis ei armasta mind?
Ma ei tea isegi. Kõik on nii imelik ja võõras.
Mis on imelik ja võõras?
Sina ja sinu jutt.
Joosep pani käe Maria õlgade ümber ja tõmbas ta enda vastu. Tükk aega oli ta vait, nagu ei teaks ta kust alata ja siis ütles ta. Ma seletan sulle siis kõik ära. Maria, ma olen ühe poliitilise partei liige ja nemad tahavad mind edasi koolitada. Esialgu nad saadavad mind New Yorki kooli, hiljem välismaale.
Mis partei see on?
No on see siis nii tähtis.
Nüüd äkki mõistis Maria kõik. Seda tähendas ta sõprus professor Ivanoviga. Nüüd oli ta salapäraste tutvuste ja käikude tähendus selge. Iga üks osistas kolledžis, et sotsioloogia professor on punane, kes töötab salaja akadeemilise vabaduse sildi all, kuigi ta on ise kommunistliku partei liige.
Joosep, sa oled siis kommunist, ütles Maria vaikselt. Sa ütled seda niisuguse häälega, nagu see oleks midagi vastikut. Aga see oligi midagi vastikut vähemalt nüüd, kui Maria sellele mõtles, et kõik need kuud ja nädalad, kui nad olid käinud koos ja nii paljudest asjadest kõnelnud, polnud Joosep talle kunagi otsekoheselt rääkinud, et ta kuulub parteisse ja peab võtma oma korraldusi kelleltki, kes asub temast kõrgemal ja käsutab teda nii suure autoriteediga, et ta isegi kooli pidi pooleli jätma. Võib-olla, et ta poleks seda talle nüüdki rääkinud, kui tal poleks olnud tarvis ära sõita. Miks sa seda mulle enne ei ütelnud, küsis ta.
Kas sa seda siis ei teadnud?
Ei, seda ma ei teadnud. Teadsin küll, et sa oled kõiksugu poliitilistest liikumistest huvitatud ja kaldusid pahempoolsesse tiiba, kuid et sa oled partei liige, seda ma ei teadnud.
Nagu see tähendaks midagi.
Kui see midagi ei tähenda, miks sa siis kooli pooleli jätad ja ära sõidad?
Aga kas sa siis aru ei saa, et see on nii parem, ma saan nii reisida ja välismaal õppida?
Kus välismaal? Kas Venemaal?
Olgu, aga see on ka huvitav, igatahes palju huvitavam kui siin istuda.
Mis kooli nad sind saadavad? Partei kooli, siis õpetatakse sind põrandaaluseks revolutsionääriks?
Isal oli õigus, kui ta ütles, et põlendikutega kõik korras polnud. Nad olid kõik ühe ja sama vitsaga löödud.
Ta hinge tuli korraga nii palju kibedust, et ta pidi seda välja puistama. Ja nii ta siis ütleski, et Joosep on sama vaimu laps kui ta isa ja ema. Ja nüüd vihastus Joosep. Ta jätku tema vanemad sellest välja, ütles ta, kuid kuidas võis ta neid välja jätta, kui ta oli kord juba nii kaugele läinud. Nii ütles ta rohkemgi veel. Tema ei taha põrandaalustega ja kõiksugu salaseltstastega midagi tegemist teha.
Maria, sa oled rumal, sa ei tea, mis sa räägid, ütles Joosep,
nagu räägiks ta lapsega, kellele peab asju kannatlikult seletama.
Sa ajad samasugust kodanlikku loba kui sinu isagi. Te olete kõik ühesugused pimedad, nagu Villemgi. Igaüks teab, et Eestis on reaktsiooniline klikki valitsus ja siiski sõidab Villem sinna, nagu oleks see mingi paradiis.
Oleks ta Venemale läinud, siis ma saaksin veel aru, aga Eesti, see on nagu ära andmine ja sinu isa loeb Eesti lehti, kodanlike lehti ning õhkab, et tema pole seal. See on selge näide, kui sõgeda on. Meie aga tahame maailmale vabadust tuua, tahame luua uut ühiskonda, kus pole enam orjustega klassivahesid, vaid igavene vendlus.
Mina ei tea poliitikast midagi, ütles Maria, sest ta muutus teise argumenti tees alati abituks.
Ainult mulle ei meeldi see põrandaalune viis, kuidas oma asju ajad. Ikka salaja ja mööda nurgataguseid, see pole aus ega puhas.
Kus sa saad, muidu töörahval on ju palju vaenlasi, me peame end kaitsma.
Kelle eest teie ennast kaitsete? See on ju vaba maa.
Ilus vabadus, kui Wall Street kontrollib kõiki asju ja töörahvast orjastatakse.
Mida rohkem Maria ja Joosep vaidlesid, seda enam nad kibestusid, eriti just Maria. Joosepil oli iga tema väite jaoks vastus valmis. Ta oskas kõige lihtsamad asjad muuta keerukaks ja Ameerika näis tema silmade läbi vaadatuna kole, toores ja vägivaldne, kuid Venemaal pidi kõik olema parem, palju parem ning säärane kord tuli ka siin sisse seada. See oli sootuks teisiti, kui Maria oli harjunud oma kodus kuulma. Teisiti ka, kui ta oli seni igalt poolt lugenud, kuulnud ja õppinud, kuid küllap Joosep oli kasvanud teistmoodi juttudega ja õpetustega. Neil polnud teineteisele enam midagi rääkida. Õhtu, mis oli alanud nii ilusasti, lõppes riiuga ja kibedusega. Kui nad seltsis kolledži poole sammusid, olid nad jälle vait, kuid nüüd oli see teistsugune vaikus. Vaikus, mis oli täis vaimset pinget ja ütlemata jäetud sõnu. Jumalaga jättes kattus Joosep küll veel teha mingit ametlikku lepitust, kuid nad mõlemad tundsid, et tänane õhtu ei tähendanud mitte millegi algust, vaid kaua kestnud noorpõlve sõpruse lõppu. Kaks päeva hiljem sõitis Joosep kolledžist ära ja enam ei kuulnud ta sõbrat temast. Suur üksindustunne täitis Maria südant. Ta ootas jõuluvaheaja saabumist, nagu tooks see lunastuse, kuid toolamaale tagasi jõudes valitses sealgi mingi raske meelsuse vaim. Pisut vaheldust tõi ainult see, et Artur tuli oma perekonnaga jõuluhommikul külla. Maria mängis venna lastega ja jutustas neile muinasjutte, kuid varsti olid jõulud möödas, külalised sõitsid ära ja ta oli isaga ja kasuemaga üksinda. Kuidas sul koolis läheb? Küsis isa ühel õhtul, kui ta valmistus juba tagasi kolledži sõitma. Väga hästi, isa. Tuleval aastal oled siis koolist lahti. Seda küll. See on hea, ehk tuled siis koju.
Siia, toolamaale.
Siia jah. Meie oleme emaga nii üksi jäänud. Meil jätkub leiba ja raha sulle tarbeks, nii et koha otsimisega pole kiiret.
Võib-olla, et ma tulengi esialgu koju.
Ta pidi peaaegu ütlema, et ta hakkab siis oma raamatut kirjutama, kuid arvas, et sellest on veel liiga vara rääkida. Kui ta nägi, kui rõõmsaks see isa tegi, muutis ta oma meel ka palju helgemaks. Isa oli väga armas ja toolamaal oli hea olla. Päevad läksid üksteise järel, seni kui neist said kuud ja siis aastad. Elu ei jäänud seisma, vaid ruttas edasi, sest tal polnud aega oodata ja ringi vaadata, nagu inimlapsed igatsesid teha. Maailma vapustasid uued tormid. Uued võnkumised majanduselus panid maa värisema ja vahel tundus nende järelkajastusi ka siin, metsatagustes farmides, New Yorkis ja Wall Streetil börsikrahh. Hinnad langesid, pangad läksid pankrotti, inimesed kaotasid oma varandusi. Farme müüdi oksjonil, suurpangad, kelle ressursid olid puutumata, võtsid maalasid üle. Väikesed rikkad muutusid vaeseks, kuid suured rikkad läksid rikkamaks. Aga metsafarmide hulgas polnud neid, kel oleks võlgu, ega neid, kel oleks palju raha pangas või aktsiates. Siin läks elu edasi endisel viisil, kuigi Washingtonis tuli uus mees valgesse majja ja räägiti mingist uuest suunast. Siin olid suunad endised.